Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонски преговарач во спорот зимето со Грција останува амбасадорот во Соединетите Држави Васко Наумовски, брифираат дипломатски извори. Македонија не е имуна на насилниот екстремизам, коментираат познавачи. Општина Куманово се соочува со финансиска блокада, вели новиот градоначалник Максим Димитриевски. Во Прилепке се одржи седмото издание на поетски слем Македонија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Средбата на представниците на Македонија и Грција со посредникот за спорот со името Метју Нимниц е презакажана за почетокот на декември, а некако што беше претходно најавено дека разговорите ке се одржат овој месец, велат дипломатски извори. Истите извори брифираат дека македонски преговарач во спорот со името останува македонскиот амбасадор во Соединетите Држави Васко Наумовски. Известува Фростина Димеска.
Средбата на представниците на Грција и на Македонија во преговорите за името со посредникот Метју Нимниц, што требаше да биде одржана на 20 или 21 ноември во Њујорк, е презакажана за декември, потврдија за Радио Слободна Европа дипломатски извори. Истите извори велат дека македонски преговарач останува амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски Држави Васко Наумовски. За сега не се знаат причините за одложувањето на средбата која првично најави премиерот Зоран Заев. Тој денови рече дека на 20 или 21 ноември очекуваат да се направи првата средба меѓу преговарачите од двете земји со Нимниц. Во меѓувреме во земјава се отворија две теми кои иако официјално не се поврзуваат директно со преговорите за името, според дипломатите може да значат гест на добра воља од македонска страна. Неделова министерот за култура Роберт Алаѓозовски најави дека елаборатите за три споменици од проектот Скопје 2014-та, Антон Јанев Кјосето, Мајка Тереза и Воин на конј на плоштад Македонија, се при крај и ке бидат предадени разгледување во владата. Медиумите пишуваат дека се можни две опции – дислокација или уривање. Речиси истовремено излезе идејата за преименување на аеродромот Александар Велики во Кирок-Лигоров. Тоа е она што Македонија може да го понуди како гест на добра воља од своја страна, коментира поранишниот амбасадор Благој Зашов. Тој инсистира дека до компромис не може да се дојде само на овој начин, туку дека е необходно такви потози да повлече официјална Атина. Грција може да направи отстапки во однос на нивните црвени линии, додава дипломатот.
Инсистирањето нивно да се промени нашето име и тоа да биде за секупна употреба. Тука може да се најде некое решение кое не ќе биде за меѓународна употреба и последиците што ги врзува поврзано со промената на името во поглед на идентитетот, националноста и јазикот.
Во меѓувреме, грчки медиуми пишуваат дека на срибите со представниците на двете земји во Њујорк, посредникот Нимниц излезел со конкретен предлог за решавање на спорот за името. Неколку медиуми пишуваат дека Атина очекува промена на името на аеродромот во Скопје и устранување на спомениците поставени во времето на Никола Груевски. Во последниот период, пак позитивни очекувања за решавање на проблемот и тоа во релативно краток рок, стигнуваат и од политичарите од двете земји. Заев изрази надеж дека наскоро би можело да се најде решение, а грчкиот министр за надворешни работи Никос Кодзијас неодамни изјави дека сака да го реши спорот со името на Македонија во првата половина на 2018 година.
Моментот е сега, но преоптимистички е дека во така кус рок ќе може да се реши за 6 месеци, како што грчкиот министер Коцијас најавува.
Вели Зашов. Инаку Македонија досега имаше четворица преговарачи: Иван Тошевски, Никола Димитров, Зоран Јолевски и Васко Наумовски. Грчкиот преговарач Адамантиос Василакис е на таа позиција од 2007 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Постојат различни техники за мотивирање поединци да ја присвојат идеологијата на насилниот екстремизам, вели подпредседателката на Светската организација за развој на ресурси и образование, ВОРТ, Мехрин Фарук. Таа истакнува дека екстремистичките организации главно регрутираат индивидуалци кои се маргинализирани, додавајќи дека широк е обсегот на иницијативи и проекти со чија помош може да се намали опасноста од ширењето на оваа појава. Домашни аналитичари предупредуваат дека и Македонија не е имуна на насилниот екстремизам. Прилог на Марија Тумановска.
Не постои генерален профил на еден терорист, долг е списокот на фактори поради кои одредени индивидуалци се мотивирани да се приклучат во екстремистички групи, вели Мехрин Фарук, подпредседател на Светската организација за развој на ресурси и образование ВОРТ, во интервју за нашето радио.
And across the board, there are so many different motivations or factors which...
Насекаде ни светот има толку многу различни мотиви или фактори кои можат да мотивираат некој да присвои таква идеологија која ги тера кон насилство. Истиот тип на регрутирање е радикализација и техники кои се применуваат за некој да се приклучи кон некаква националистичка група се истите тактики кои се применуваат и за некој да се приклучи во организација како Исламска држава, Ал-Каеда или Талибанците. Главно бараат индивидуалци на кои им не достига чувство на припадност, кои најверојатно се маргинализирани, безгласни, немаат какво била мог да делуваат на некаква позитивна и конструктивна промена во нивните заедници. За некои индивидуалци причината е економска, би можела да биде затоа што терористичките организации им нудат финансиска помош или поради тоа што се обземени со чувство дека нивната заедница има помалку од другите, вели Фарук во интервју за радиото. Фарук, која веќе неколку години работи на градење стратегии со помош на кои заедницата и луѓето ќе бидат помалку подложни на опасноста од насилен екстремизам, вели дека има широк опсег на иницијативи и проекти со помош на кои се намалува опасноста од ширење на оваа појава. Дел од иницијативите кои ги посочува како потребни се социјалната кохезија, мултикултурните размени, отворено зборување против екстремистичките наративи, социолошко-психолошки советувања и слични проекти. И Македонија не е имуна на оваа појава. Околу 114 државјани досега биле или се уште се наоѓаат на фронтовите во Сирија и Ирак, а 70-тина од нив се вратиле дома, посочува Самет Шабани, истражувач за безбедносни политики во организацијата Аналитика.
Самото општество веќе е влијаено од оваа појава и многу е важно да се врати најпрвин довербата кон јавните институции во општеството, значи за да може да има по-конкретни, да кажам, мерки и добра соработка помеѓу општеството и државните институции.
Шабани додава дека ризикот од ширење на оваа појава се намалил по антитерористичката операција Келија, кога пред две години МВР ја спроведе против сумничени структури на Исламската држава во Македонија. Во акцијата беа уапсени 9 лица, усумничени за организирање и врбување на поединци да заминат во паравоените формации на Блискиот Исток.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Куманово моментално се соочува со финансиска блокада како резултат на долгогодишните лоши политики и лошиот пристап во делот на разрешување на правните проблеми генерирани со децении, вели новиот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски во разговор за Радио Слободна Европа. Тој истакнува дека во 2018 година ќе започне со решавање на главните проблеми во градот, бидејќи, како што вели, мора да ја оправда довербата на граѓаните. Со него разговараше Светлана Антик-Јовчевска.
Куманово уште во првиот изборен круг на локалните избори за градоначалник го изгласа Максим Димитриевски, кој како пратеник во собранието, а предходно и како председател на Обштинскиот совет, добро ги познава проблемите со кои долг период се соочува најголемата локална заедница во државава.
Почнувајќи од технички, кадровски и на крај финансиски. Кога ќе кажам Обштина Куманово, сметам на Обштината, на целокупната администрација и сите јавни предпријатија кои што работат во функција на граѓаните, а се собственост на Општина Куманово. Проблемите се секојдневни во сите ресори, но тие постојат и ние сме должни да работиме и да ги решаваме.
Вели Димитриевски додава дека финансиските блокади се секојдневни и исцрпувачки, што континуирано ги зголемува обврските.
Бидејќи ако имате во еден систем расходната страна континуирано се реализира, а приходната страна не ја заситува расходната страна, тогаш имате сериозен финансиски проблем. Во моментот таква е состојбата и во општината и во јавните предпријатија.
На почетокот на мандатот, според Димитриевски, во теке реализација на започнатите проекти кои ќе завршат до крајот на оваа и почетокот на идната година, а потоа ќе започне нова развојна програма. Во тек се реконструкција на две големи улици во населбата Карпош и во Дива населба, изградба на 20-тина улици, а на повеќе од 30 улици изградба на нови канализациони системи.
Во 2018 година, согласно финансиските можности, би сакал да влезам во проблемот со справување со сообраќајниот метеж во градот, планирање и проектирање на петкатни гаражи и по принципот на монтажни гаражи, се обидеме да ги тргнеме возилата од јавните прометни површини.
Катните гаражи беа планирани и споменувани од неговите предходници.
Немам намера да ги спомнувам, имам намера да ги вградам. Бирократските процедури и имотноправните односи во државата и во општината се генералниот проблем за реализација на самите проекти.
За проблемите со уличното осветлување, Димитриевски вели дека често има саботажи од несовестни граѓани кои ги оштетуваат прекинувачите, зашто е пријавено во МВР, а и инсталацијата е стара и нередки се хаварии.
Ке бараме потенцијален партнер за јавно-приватно партнерство од реализација на проекти за енергетска ефикасност и монтажа на штедливи сијалици.
Вели Димитриевски додава дека на сите крстосници каде што постојат технички можности ќе се направат кружни токови за поголема безбедност во сообраќајот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со учество на 20-тина домашни автори кои ќе се надпреваруваат меѓу себе в сабота на 18 ноември со почеток во 19 часот во градската библиотека Борка Талески во Прилеп, ќе се одржи седмото издание на поетски слем Македонија. Негов подписник и натаму е театарската работилница Прилеп, а случувањето годинава ќе се одвива како дел од манифестацијата «Нов културен бран». Љупчо Јолевски.
На домашната книжевна и перформативна сцена по седми пат ќе се случи поетски слем Македонија. В сабота на 18 ноември со почеток во 19 часот во градската библиотека Борка Талески во Прилеп, 20-тина домашни автори ќе се надпреваруваат меѓу себе во поинаквото читање, говорење на собствената поезија. Ќе има надпреварувачи од Скопје, Велес, Тетово, Битола, Струмица, Куманово, од градот Домаќин, а меѓу нив и творци како Ана Бунтевска, Љулзем Хазири или Бранислав Николов од групата Фолтин. Со тоа дефинитивно ќе биде збогатен списокот на досегашни гости на поетски слем Македонија, на кој веќе од поодамна се имињата на Никола Маджиров, Атанас Чуповски, Џабир Дерала, Мари Росен од Бугарија, Катерина Фиаменго од Србија, Фатон Раткочери од Косово и четирите русалки на Или-Или, Катерина Батаклиева, Цветанка Колева, Снежана Стојчевска и Јаница Блажевска.
Постои едно неофицијално мнение помеѓу поетите е дека поетите знаат многу подобро да пишуваат отколку да си ја читаат собствената поезија. Секогаш е нели лесно да останеме во таа комфорна зона да пишуваме и да интерпретираме онака како што е својствено за нас. Меѓутоа навистина е предизвик да се научи еден поинаков перформативен начин на интерпретирање на поезијата.
Вели Елена Пренџова, поетесата слемерка и долгогодишна коорганизаторка на поетски слем Македонија, дополнува дека повеќето од луѓето кои се заинтересирани за слем поезијата се оние кои наеднаш наново се пробуваат во неа како медиум. Дека е многу потешко да се одвикнеш од некаква стара навика на некаков начин на интерпретација на поезија и да се навлежеш на друг.
За да се интерпретира слем поезија, потребно е да се навлезе во поетиката на слемот, да се пишува малку поинакво од она што ние го знаеме како некоја стандардна нормализирана класична поезија.
Инаку Афродита Николова и Елена Пренџова како представнички на поетски слем Македонија беа учеснички на Европскиот поетски слем во Стохлум, Шведска во 2014-та и во Лувен, Белгија во 2016-та година, а по нив на Европскиот шампионат за слем во Брисел, што ќе се одржи од 30 ноември до 2 декември, ќе патува актерот, режисер и поет Игор Трпчески.
Овој пат ќе говорам на англиски јазик, преводот го направи Лидија Митовска-Георгиевска и песните се разбира звучат поинаку, а инаку слемот е еден интересен и современ начин на интерпретација, односно на изведување на поетските дела, кои бара малце карактерност во изведувањето, некогаш пеење, некогаш рапување и контакт и комуникација со публиката.
Вели Трпчески. Кон ова само уште информацијата дека поетски слем Македонија по две години повторно ја доби поддршката на Министерството за култура и сега случувањето ќе се одвива во рамките на манифестацијата «Нов културен бран», што само по себе подразбира дека во едни такви услови слемерски Прилеп ќе го продолжи негувањето на веќе изградената традиција.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.